Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Новы раскол у партыі БНФ. Заявы аб выхадзе падалі 85 сябраў. Даніла Саннікаў здагадаўся, што за ролю маюць чужыя людзі ў іх кватэры. Прэзідэнт Мубарак, учора абяцаўшы застацца, сёння пакінуў Каір. Адразу пасля навінаў.
У Менску 23 гадзіна, у студыі Таціана Поклад. Добры вечар. Пачынаем праграму выпускам навінаў. Сёння ў свеце. У Егіпце прэзідэнт Хосні Мубарак адмовіўся ад сваёй пасады. Улада ў краіне пераняла найвышэйшая рада ўзброеных сіл. Паведамленне аб гэтым пратэстоўцы на плошчы Тахрыру Каіра віталі радаснымі воклічамі, дзе сабраліся сотні тысяч чалавек. Сёння 18-ты дзень антыўрадавых пратэстаў у Егіпце. Цяпер тысячы егіпцянаў на вуліцах святкуюць адстаўку Мубарака, які кіраваў краінай 30 гадоў. Гэта былі запісы з каірскіх вуліцаў, дзе людзі святкуюць адстаўку Хосні Мубарака. Найвышэйшая рада ўзброеных сілаў, якую адчульвае міністр абароны Хусейн Тантаві, тым часам заявіла, што рыхтуе крокі дзеля таго, каб задаволіць законныя спадзяванні народу. Раней вайскоўцы заявілі, што гарантуюць правядзенне рэформаў і заклікалі пратэстоўцаў вяртацца да нармальнага жыцця. Сёння ўвечары прэзідэнт ЗША Барак Абама выступіў з заявай адносна сітуацыі ў Егіпце. Народ Егіпту сказаў сваё слова, яго голас пачуты, Егіпет ніколі ўжо не будзе той самы, які быў дагэтуль, сказаў Абама. Прэзідэнт ЗША адзначыў, сваім сыходам прэзідэнт Хосні Мубарак адказаў на прагнае жаданне зменаў егіпецкага народу. Але гэта не канец пераменаў, гэта пачатак. Я ўпэўнены, што наперадзе Егіпет чакаюць цяжкія дні, дасюль многія пытанні застаюцца без адказаў, сказаў Барак Абама. Але я ўпэўнены ў тым, што народ Егіпту можа знайсці адказы і зрабіць гэта мірным шляхам, канструктыўна, з тым духам еднасці, якім вызначаліся апошнія некалькі тыдняў, адзначыў прэзідэнт ЗША. Лідары краінаў свету віталі рашэнне прэзідэнта Егіпту Хосні Мубарака аб адстаўцы і заклікалі краіну рухацца да дэмакратыі. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель назвала гэта гістарычным момантам змену і заклікала Егіпет паважаць мірную дамову з Ізраілем. Адстаўку прэзідэнта Хосні Мубарака вітаў прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінеджад, які заявіў, што ісламская рэвалюцыя ў Іране выклікала глябальнае абуджэнне, якое праз больш як 30 гадзі распаўсюдзілася на іншыя ісламскія краіны. Выпуск міжнародных навінаў на хвалях свабоды. Міністры замежных спраў Расіі і Японіі сёння сустрэліся ў Маскве ў тым часе, як разгарэлася тэрытарыяльная спрэчка паміж краінамі. Чатыры выспы, якія ў Расіі называюць паўднёвыя курылы, а ў Японіі паўночныя тэрыторыі, былі занятыя савецкімі войскамі напрыканцы Другой сусветнай вайны. Прэзідэнт Расіі Дмітры Мядзведзеў наведаў гэтыя выспы і назваў іх неад'емнай часткай расійскай тэрыторыі. Японія назвала візіт Мядзведзева няветлівасцю. Сёння міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў распачаў перамовы са сваім японскім калегам Сэйдзі Маэхарам, крытыкай недапушчальных дзеянняў Токія. «Газпром» збіраецца павялічыць цану на газ для краінаў Еўропы на 14%. Сярэдняя цана газу для еўрапейскіх спажыўцоў павялічыцца сёлета з 306 да 352 даляраў за 1000 кубаметраў. На хвалях свабоды вы слухалі